Preobiții mei, domnul, frați, surori și iubiți ascultători, vom continua meditația noastră și după masa aceasta despre viața de rugăciune. Domnul Iisus ne-a încurajat și toți credincioșii Domnului au dorit și doresc să aibă părtășie cu Dumnezeu în rugăciune. Și ucenicii Domnului, când au fost pe pământ, Domnul și Mântuitorul nostru, i-au spus: Învățătorule, învață-ne să ne rugăm. Și în meditația noastră de destul de mult timp, am poposit asupra vieții de rugăciune. Ce este rugăciunea, cum trebuie să ne rugăm. Și apoi am luat pe rând câteva exemple de rugăciune din Biblie. Ne-am oprit mai mult timp la viața de rugăciune a lui David. A fost un om special în istoria lui Dumnezeu, a fost un om după inima lui Dumnezeu și pilduitor în multe situații, în multe relații care le-a avut cu Dumnezeu și aceasta și în viața de rugăciune. Suntem la al cincilea subiect din viața de rugăciune a lui David și la al 31-lea subiect din studiul nostru, din meditația noastră: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Am încercat să aflăm ce a însemnat pentru David rugăciunea. El a fost un om al rugăciunii, un om dependent de Dumnezeu, pentru că rugăciunea declară pentru fiecare dintre noi relația, dependența de Dumnezeu. Și David a fost omul care a depins de Dumnezeu. David s-a rugat lui Dumnezeu în vremuri de mari binecuvântări. Și atunci când prorocul Domnului a venit la el și i-a transmis un mesaj despre ceea ce urma să facă, el se bucură și în același timp se înfățișează înaintea lui Dumnezeu și spune: eu sunt prea mic pentru ceea ce îmi spui tu, Doamne, și în același timp se roagă pentru familia lui. Am avut un subiect de rugăciune din viața lui David despre falimentul lui atunci când a păcătuit, rugăciunea de pocăință. David s-a rugat înaintea lui Dumnezeu. Și ultimul subiect care l-am avut împreună din viața de rugăciune a lui David, rugăciunea lui pentru națiune, pentru neamul lui și pentru poporul și cei ce urmează să conducă lucrarea în istoria lui Israel. Am citit unul dintre psalmii frumoși al lui David, psalmul 27. O rugăciune autentică, dragii mei ascultători, înseamnă să-L cunoști pe Dumnezeu. Și psalmul acesta începe cu expresia: Domnul este. Domnul este lumina și mântuirea mea. Și din nou repetă: Domnul este sprijinitorul vieții mele. În momentul în care un om, un credincios, știe cine este Domnul, dintr-o dată viața lui de rugăciune este alta. Domnul este. Și atunci când te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu și știi cine este El, nu numai că îl cunoști, dar îl și recunoști, îl identifici, îl deosebești de oricine altcineva și, desigur, admiți prin aceasta nu numai că Dumnezeu există. Asta o spun în general toți oamenii: există Dumnezeu. Dar noi cunoaștem valoarea lui Dumnezeu, cunoaștem puterea lui Dumnezeu, cunoaștem dragostea lui Dumnezeu, neschimbabilitatea lui Dumnezeu. Și David începe rugăciunea aceasta, care probabil s-a transformat și în cântare, și spune: Domnul este. Dragii mei, dacă îl cunoaștem pe Domnul, dacă îl recunoaștem pe Domnul, atunci ne arătăm și ne exprimăm și recunoștința înaintea Lui. Gratitudinea pentru binefacerile Lui de care am avut parte. Versetul 10 din psalmul acesta spune: Tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. David și alți credincioși de altfel din Scriptură, pe care îi cunoaștem, au o grație, au o eleganță în vocabularul lor când se apropie de Dumnezeu. Și în vocabularul acesta, inima celui care se roagă se descoperă. Dacă vrei să înțelegi cât de mult îl cunoaște cineva pe Dumnezeu, ascultă-l cum se roagă. Sigur, nu vorbesc de cei care sunt începători pe calea Domnului. Dar dacă un om spune că e întors la Domnul de mulți ani și n-are un vocabular și o îndrăzneală în rugăciune, înseamnă comunicarea lui șchioapătă. Mi-aduc aminte, cu peste 20 de ani în urmă, a venit cineva la mine în birou și a spus că e credincioasă. Era cineva, o femeie, e credincioasă și încerca să mă convingă că e credincioasă. Și am spus: roagă-te lui Dumnezeu. M-am ridicat și am spus: hai să ne rugăm, roagă-te. Era o femeie în vârstă. Zice: nu știu să mă rog. Zi Tatăl nostru. Nu știu nici Tatăl nostru. Atunci cred că în astfel de situații trebuie să înțeleg că dumneata le n-ai o comunicare cu Dumnezeu. Dragii mei, David îl onorează pe Dumnezeu pentru putere, pentru glorie, pentru credincioșie, pentru dreptate, pentru dragoste, pentru iertare. Și desigur, concepția noastră despre Dumnezeu influențează viața noastră de rugăciune. Bogăția termenilor descriptivi folosiți de David în rugăciunile lui sunt impresionanți. Haideți să ne uităm la câteva din rugăciunile lui, așa cum începe el în rugăciune. Psalmul 18: Te iubesc din inimă, Doamne, tăria mea. Doamne, Tu ești stânca mea, cetățuia mea, izbăvitorul meu. Dumnezeule, Tu ești stânca mea, scutul meu, tăria mea. Ce frumos începe el rugăciunea. Priviți în Psalmul 23, e cunoscut psalmul acesta. Domnul este păstorul meu. Așa începe el mărturia, lauda, închinarea. În Psalmul 54, cu versetul 4, citim din nou: Da, Dumnezeu este ajutorul meu, Domnul este sprijinul sufletului meu. Și vreau să citim și în Psalmul 144, cu versetul 2. Binefăcătorul meu și cetățuia mea, turnul meu de scăpare și izbăvitorul meu, scutul meu de adăpost care îmi supune pe poporul meu. Sunt cuvintele rostite de David în rugăciune înaintea Domnului. E mărturia, e concepția, e cunoașterea lui Dumnezeu. Cei care citiți mai ales Cartea Psalmilor, și ne-am studiat cartea aceasta pe îndelete pe o perioadă de vreo 5 ani, David are rugăciuni de laudă, David are rugăciune de închinare, de glorificare a lui Dumnezeu, are rugăciuni de mulțumire, are rugăciuni de mărturisire a ce este el înaintea lui Dumnezeu, de pocăință. Dar în după masa aceasta vom lua o rugăciune de cerere a lui David sau câteva din rugăciunile lui de cerere. Noi cred că astăzi cunoaștem sau ar trebui să cunoaștem mai mult despre Dumnezeu și pe Dumnezeu, pentru că ne l-a descoperit Hristos Domnul. Cine m-a văzut pe mine l-a văzut pe Tatăl, spunea Mântuitorul. Noi trebuie să-L cunoaștem mai mult decât David. Și de la noi Dumnezeu așteaptă mai mult, pentru că aceluia care îi se dă mult, îi se cere mult. Și Domnul ne s-a revelat, ni s-a descoperit, și în rugăciunea de cerere înaintea Domnului, noi ar trebui să-L cunoaștem pe Domnul și să îndrăznim. Domnul spunea: cereți și vi se va da. E o rugăciune foarte comună pentru noi să cerem. Frumos este însă versetul pe care am dorit să-l avem la rugăciune, un lucru cer de la Domnul. Îl cer, îl doresc fierbinte. Cer și îl doresc cu pasiune, cu stăruință. Voi lua în după masa aceasta câteva rugăciuni de cereri a lui David. Voiam să mă opresc la rugăciunea de viața de rugăciunea lui David, dar am gândit înaintea Domnului și am fost încurajat să nu trec peste aspectul acesta al vieții de rugăciunea lui David. Rugăciunea de pocăință, rugăciunea de mijlocire a lui, dar rugăciunea de cerere. Rugăciunea în care el aduce niște lucruri, niște stări, care cred că și noi, fiecare dintre noi, putem să venim înaintea Domnului. Și eu voi prezenta, poate așa mai pe scurt, câteva cereri a lui David înaintea lui Dumnezeu și vedeți dacă vă regăsiți cu starea dumneavoastră, cu problemele dumneavoastră, cei tineri, copiii, cei în vârstă, prietenii noștri, dacă vă regăsiți în cererile lui David, dacă puteți să vă uniți cu David și să spuneți amin la rugăciunea de cerere a lui David. Una din cererile lui este rugăciunea de iertare înaintea Domnului. Cere lui Dumnezeu iertare. Avem multe texte. În Psalmul 25, cu versetul 18. Uită-te la ticăloșia și truda mea și iartă-mi toate păcatele mele. Să ceri iertare de la Domnul. Versetul 11 din Psalmul 25. Pentru numele Tău, Doamne, iartă-mi fără de legea, căci mare este. Să vii înaintea lui Dumnezeu să ceri. Noi cerem pâinea cea de toate zilele, cerem mântuirea celor păcătoși, a celor din casa noastră. Cerem un loc de muncă, cerem înțelepciune. Dar David pune foarte mare accent pe cererea înaintea lui Dumnezeu să găsească harul iertării. Doamne, iartă-mi toate fără de legile mele. Iertarea, dragii mei, are de-a face cu cel vinovat. Când cerem lui Dumnezeu iertare, îi cerem, Doamne, treci cu vederea trecutul meu și viața mea și starea mea. Iertarea are de-a face cu vina noastră și noi suntem vinovați înaintea lui Dumnezeu. Are de-a face cu abaterile noastre. Și când îi spun, Doamne, iartă-mă, iartă-mi fără de legea, înseamnă că eu cer ca Dumnezeu să mă scutească de pedeapsă. Cu alte cuvinte, nu mă pedepsi, Doamne. Pentru că cel vinovat merită osânda, merită pedeapsă. Iartă-mă, Doamne, nu mă pedepsi, Doamne. Dumnezeu a promis iertarea. Dumnezeu este larg în privința aceasta și dragostea Lui este extraordinară. Sunt câteva promisiuni care aș vrea să le aduc în atenția celor care ascultă cuvântul în seara aceasta, să încurajez să ceară iertare la cel ce abia așteaptă să ierte. În Isaia, capitolul 43, versetul 25, Dumnezeu promite, Eu îți șterg fără de legile pentru mine și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. În Isaia, capitolul 44, cu versetul 22, din nou, e o promisiune a Domnului. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Ce promisiune! În momentul în care a bătut vântul și nu mai sunt nori, cerul rămâne senin și nu mai rămâne nicio pată. Și așa cum Dumnezeu a promis în cuvântul Său că iartă, spune, șterg fără de legile ca un nor. Nu se mai cunoaște nimic. Rămâne viața ta, mintea ta, inima ta, rămâne curată, rămâne senină. Și ca o ceață se duce totul. Nu mai rămâne nimic. Asta ne încurajează să venim să cerem iertare Domnului. Isaia 55, versetul 7. Să se lasă cel rău de calea lui Și omul nelegiuit să se lase de gândurile lui, să se întoarcă la Domnul care va avea milă de el, la Dumnezeul nostru care nu obosește iertând. Nu obosește. A iertat și continuă să ierte. Și David, în psalmul care l-am citat, spune: iartă-mi toate păcatele mele. Dumnezeu stă pe tronul său. Mă ascultați, dragii mei? Dumnezeu stă pe tron. Și așteaptă ca cel vinovat să vină în fața tronului lui Dumnezeu, să-și mărturisească păcatul și să spună: Doamne, iartă-mă. Și Dumnezeu iartă. Slavă Lui pentru aceasta. Ai ceva în viața ta care te apasă de multă vreme? E un păcat, o înstrăinare, o îndepărtare de Dumnezeu de care nu ești liber? Nu ești sigur încă de iertare? Ascultă pe David ce cere. Doamne, iartă-mi toate fără de lege. Și Biblia ne spune că cei care cer iertare o primesc de la Domnul. Păcatul mărturisit înaintea lui Dumnezeu este iertat de Dumnezeu. Dacă ne mărturisim păcatele, spunea Ioan în 1 Ioan 1:9, el este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice fără de lege. Sângele Domnului Iisus Hristos vărsat pe crucea de la Golgota, jertfa Lui, e chezășia, e garanția, e asigurarea iertării noastre. Apostolul spune în Evrei, capitolul 9, versetul 22, fără vărsare de sânge nu este iertare. Și Dumnezeu a știut lucrul acesta. Și-a dat pe Fiul Său, și-a dat sângele Fiului Său ca jertfă, ca să ne aducă iertare. Și David vine și cere: iartă-mi toate fără de legile, toate păcatele mele. Dragul meu, aș vrea să te încurajez să vii în mintea aceluiași Dumnezeu care nu s-a schimbat în promisiunea sa, cu starea ta, cu inima ta, cu abaterile tale și spune: Doamne, iartă-mi toate fără de legile mele. Cere-o aceasta. O altă cerere cu care vine David înaintea Domnului, o găsim în Psalmul 19, versetul 12. Cine își cunoaște greșelile făcute din neștiință? Și apoi vine în rugăciune David și spune: iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Aici face David de separare, deosebire. Iartă-mi fără de legile și acum vine și spune: iartă-mi greșelile. Accidentele din viața mea, eu le-am adus, Doamne, înaintea Ta pe toate câte le-am știut, de care mi-am adus aminte, pe care le-am văzut înaintea ochilor mei și pe care eu le știu, dar, Doamne, dacă mai e ceva care eu nu știu, și este aproape unică rugăciunea aceasta a lui David: iartă-mi greșelile pe care nu le cunosc. Deducem de aici că și-a făcut o revizie a vieții, și-a făcut un bilanț al trăirii, s-a cercetat înaintea lui Dumnezeu și își dă seama că ceva poate să mai fie înaintea lui Dumnezeu ca vină și cere: Doamne, iartă-mi greșelile care nu le cunosc. Sunt oameni care păcătuiesc cu voia. Vor să păcătuiască. Știu că nu-i bine și fac. Sunt oameni care păcătuiesc și țin păcatele ascunse în viața lor. Le țin secrete, crezând că nu știe nimeni. Dumnezeu este Cel care cunoaște și spunea Moise în Psalmul 90: Doamne, Tu scoți la lumina feței Tale păcatele noastre cele ascunse. În cartea profetului Isaia, capitolul 29, cu versetul 15: vai de cei ce-și ascund planurile dinaintea Domnului, că care își fac faptele în întuneric și zic cine ne vede și cine ne știe. Dumnezeu vede, Dumnezeu știe. Sunt însă păcate fără voie și Biblia vorbește despre ele. În Levitic, capitolul 4, de la versetul 2 înainte, și accentuez ideea aceasta prezentată în legea lui Dumnezeu, păcate fără voie, și vreau să citesc câteva versete, nu insist asupra lor. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când va păcătui cineva fără voie, împotriva vreuneia din poruncile Domnului, făcând lucruri care nu trebuie făcute, fără voie, în versetul 13. Dacă toată adunarea lui Israel a păcătuit fără voie și fără să știe, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute și făcându-se astfel vinovat. Versetul 22. Dacă o căpetenie a păcătuit făcând fără voie împotriva uneia din poruncile Domnului Dumnezeului său lucruri care nu trebuie făcute și s-a făcut astfel vinovat. În versetul 27. Dacă cineva din poporul de rând a păcătuit fără voie, făcând împotriva uneia din poruncile Domnului lucruri care nu trebuie făcute, s-a făcut astfel vinovat, fără voie. Sunt oameni și am auzit și mi-au mărturisit mulți. Eu n-am știut că lucrul acesta e păcat, până când am citit în Biblie, până când am auzit. Și Dumnezeu a avut în vedere și lucrul acesta. Dacă cineva a păcătuit fără voie, fără să știe, împotriva cuvântului lui Dumnezeu, trebuia să aducă o jertfă, trebuia să-și mărturisească păcatele. Era o ceremonie. Dumnezeu însă are în vedere vremurile de neștiință, păcatele de neștiință, cele care nu le cunoști și vrei să știi și să înțelegi. Ascultați cererea lui David. Doamne, iartă-mi greșelile care nu le cunosc. Doamne, e undeva unde am făcut eu un lucru care nu trebuia să-l fac și eu nu știu? Iartă-mi și lucrul acela. Doamne, descoperă-mi cum am greșit înaintea Ta ca să mă pot pocăi. Doamne, arată-mi în ce am păcătuit și în ce sunt vinovat înaintea Ta. Este disponibilitatea omului de a trăi curat și a avea asigurată iertarea din partea lui Dumnezeu. El cere, reține surori, frați, tineri, coriști. Iartă-mi, Doamne, greșelile care nu le cunosc. Este o cerere extraordinară. După ce ai revizuit totul, să rezolvi și problema aceasta, a ceea ce nu știi. Și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, vine să-ți descopere. În Iov, capitolul 6, versetul 24, Iov stătea de vorbă cu prietenii lui și le spune ceva. Le cere ceva prietenilor lui. Învățați-mă, zice el, și voi tăcea. Faceți-mă să înțeleg în ce am păcătuit. Convingeți-mă. Avea disponibilitate Iov să-și rezolve problema, dar avea nevoie de convingere. Și spune la prietenii săi, convingeți-mă. Păcatele din neștiință. În Fapte, capitolul 17, versetul 30, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Dar imediat urmează, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Sunt lucruri care nu le-ai știut. Este o întâmplare frumoasă în Vechiul Testament a unui om care era să-și piardă viața datorită neștiinței. În 1 Samuel, capitolul 14, versetul 24. Era Israel în luptă și fiul împăratului era și el la război, Ionatan. Ziua aceea a fost obositoare pentru bărbații lui Israel. Saul pusese pe popor să jure zicând, blestemat să fie omul care va mânca pâine până seara, până mă voi răzbuna pe vrăjmașii mei. Și nimeni nu mâncase. A fost interdicție sub blestem, nimeni să nu mănânce. Să meargă la război flămânzi. Era un fel de post forțat. Tot poporul ajunsese într-o pădure unde se găsa miere pe fața pământului. Noi nu prea știm cum e asta. Noi știm mierea în stup, în coșniță, în pom, dar miere pe pământ. Da, așa e în Israel. Uneori albinele fac miere și pe pământ, pe piatră. Și Biblia spune aici, și poporul a găsit miere pe fața pământului. Și aveau interdicție nimeni să nu guste nimic. Când a intrat poporul în pădure, a văzut mierea curgând, tentant, să fii și flământ și să vezi și miere. Dar niciunul n-a dus mierea la gură, căci poporul ținea jurământul. Versetul 27. Ionatan nu știa de jurământul pe care îl pusese tatăl său pe popor să-l facă. A întins vârful toiagului pe care l-avea în mână, l-a vârât într-un fagure de miere, l-a dus la gură și s-au luminat ochii. A prins putere. Sigur, imediat urmează aici cercetare, anchetă și împăratul spune, dacă fiul meu a făcut-o asta, trebuie să fie condamnat la moarte. Și poporul s-a unit cu el și a spus, nu, noi am câștigat biruința și l-au scutit. Dar rețineți, Ionatan n-a știut. Era ceva care s-a hotărât fără știința lui. Și el a luat. Asta înseamnă să nu știi. Dragul meu frate și soră, n-ați vrea din seara aceasta, pe lângă rugăciunea de iertare, spunem, Doamne, iartă-mi și greșelile care nu le cunosc. Arată-mi-le. Și Duhul Sfânt, dacă dorim sincer, ne le descoperă, ne pocăim și Domnul ne iartă și ne curățește. David mai face o cerere, sigur sunt multe cereri ale lui David, voi lua așa, voi spicui câteva din ele, o cerere pentru viață spirituală înaltă. Și o viață spirituală înaltă nu poate să fie fără o inimă curată și o statornicie spirituală lângă Domnul. În Psalmul 51, cu versetul 10, în psalmul acesta de pocăință a lui David, printre altele, el spune, zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Rugăciunea de cerere pentru o inimă curată. Iertare, iertarea greșelilor care nu le cunoști și apoi o inimă curată, pură. Când spun curat, mă gândesc fără păcat. Dar când spun curat, mă gândesc la sinceritate. Pentru că, de fapt, rădăcina cuvântului curat înseamnă sincer. Biblia spune, ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu. Și eu insist la cuvântul sincer. Definiția sincerității a inimii curate este în Psalmul 17, cu versetul 3. Dacă îmi vei cerca inima, dacă o vei cerceta noaptea, dacă mă vei încerca, nu vei găsi nimic, că ce-mi iese din gură, aceea și gândesc. Privește la inima mea, Doamne, și ascultă cuvintele mele. Eu ce rostesc cu buzele, asta este în inima mea. Concordanță între cuvânt și inimă. Asta înseamnă să ai inimă curată. Și David spune, Doamne, te rog să mă curățești, să-mi dai o inimă curată. Curățirea începe, dragii mei ascultători, din interior și este urmată de mari binecuvântări. Psalmul 24, versetul 3 și 4 spune, cine va putea să suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt, cel ce are mâine vinovate și inimă curată? Cu Domnul în glorie locuiesc toți aceia care au o inimă curată. Și apoi și statornicie. Zidește în mine, spune el, o inimă curată și un duh nou și statornic. Perseverență lângă Domnul, statornicie, ce cerere extraordinară. Să nu te lași purtat, dus într-o parte și în alta, de orice duh de învățătură străină, să rămâi lângă Domnul, cum e cântarea aceea frumoasă a noastră, unde sunt sădit, voi sta neclintit, pe temeiul mântuirii voi sta neclintit. Și Când e vorba de o viață spirituală înaltă, avem în vedere și trăirea unei vieți duhovnicești sub călăuzirea Duhului Sfânt. Și David, tot în Psalmul 51, îi cere Domnului, nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Să cer lui Dumnezeu, Doamne, dă-mă îndoită putere din Duhul tău, îmbracă-mă în puterea Duhului tău, umple-mă de Duhul tău și în același timp să-i dai voie Duhului Sfânt să te călăuzească. Duhul Sfânt este acela care ne învață în toate circumstanțele vieții. Duhul Sfânt este acela care ne dă înțelepciune și Duhul Sfânt ne dă certificatul că suntem copii ai lui Dumnezeu. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii ai lui Dumnezeu. O viață spirituală înaltă, inimă curată, statornicie, trăirea sub autoritatea Duhului Sfânt și să trăiești experiența bucuriei mântuirii. Dăm bucuria mântuirii, spune el. N-am intrat în starea de har în care suntem, spune Apostolul Pavel în Romani capitolul 5, lui datorăm faptul că am intrat în această stare de har, în care suntem și ne bucurăm. Și ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, ne bucurăm în nădejdea slavei lui Dumnezeu. O stare spirituală înaltă este o stare plină de bucurie. Și apoi, o stare spirituală înaltă înseamnă să păstrezi legătura cu casa Domnului. Revenim la textul care l-am citit aici. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fervinte. Și ascultați ce dorea El și ce cere El. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Ce cerere extraordinară! Doamne, nu vreau să vin din când în când în casa Ta. Nu vreau să mă duc numai la slujbă în casa Ta. Vreau, Doamne, să fiu locatar. Eu vreau să locuiesc în casa Ta toate zilele vieții mele. Este dragostea pentru casa Domnului, este dorința lui spirituală. Dragostea lui David pentru casa lui Dumnezeu s-a văzut în multe aspecte. În Psalmul 26, el face o mărturie frumoasă în versetul 8. Doamne, eu iubesc locașul casei Tale, îl iubesc. Cei ce vin în casa Domnului trebuie să iubească casa Domnului. Și cei care iubesc casa Domnului nu pot să nu vină în casa Domnului. Și apoi el mai mărturisește în 1 Cronici 29 cu versetul 3 ce face el de dragul casei Domnului și în legătura lui cu casa Domnului. Vreau să vă citesc și versetul acesta, 1 Cronici 29, versetul 3. Mai mult, spune el, în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau casei Dumnezeului meu aurul și argintul pe care îl am, afară de tot ce am pregătit pentru casa Sfântului Locaș. Din dragoste pentru casa Domnului dăruiesc. Dărnicia e motivată de dragoste. Și dacă ceea ce dăruim n-are motivația dragostei față de Domnul și casa Lui, Domnul nu binecuvintează. Și apoi el se bucură în casa Domnului. Mă bucur când mi se zice, haidem la casa Domnului. Ce cerere extraordinară! Și apoi David mai cere ceva. Cere călăuzire de la Domnul. Are mulți psalmi și multe rugăciuni în care solicită Domnului călăuzirea. În Psalmul 5, cu versetul 8, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție. Ce rugăciune! Nu calea care îmi place mie, nu calea care place prietenilor mei, nu calea care le place copiilor mei sau părinților mei, nici măcar calea care îi place păstorului meu, ci, Doamne, vreau să merg pe calea plăcută Ție. Ce cerere! Când ne-am rugat noi ultima dată să spunem, Doamne, călăuzește-mă pe calea plăcută Ție. Dimineața când te ridici neașternut, când pleci la școală, când pleci în vacanță, când pleci în concediu, Doamne, vreau să merg pe calea Ta. Să-i ceri lucrul acesta. În Psalmul 25, versetul 4 și versetul 5, Arată-mi, Doamne, căile tale, învață-mă cărările tale, povățuiește-mă în adevărul tău și învață-mă că tu ești Dumnezeul mântuirii mele. Călăuzește-mă, Doamne, condu-mă, îndrumă-mă, învață-mă, povățuiește-mă, însoțește-mă, arată-mi, Doamne, drumul, dă-mi indicații, dă-mi explicații, să ceri acestea toate de la Dumnezeu. Și lucrul acesta e valabil pentru toți. O cerere extraordinară. Și cel care cere Domnului călăuzirea, cere sfatul, îl primește de la Domnul, pentru că Domnul a promis că va răspunde la rugăciune. Este o promisiune în Isaia, capitolul 30, versetul 21. Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: iată drumul, mergeți pe el. Doamne, arată-mi calea plăcută ție. Și Domnul vine aici și spune din spate, după tine: iată drumul, uite, ăsta e drumul pe care trebuie să mergi. Mai ai nevoie de altă călăuzire? Ai cerut-o de la Domnul. Să mergi pe drumul pe care El vrea să te călăuzească. Și în Psalmul 73, credinciosul lui Dumnezeu din Vechiul Testament spunea în versetul 24: mă vei călăuzi cu sfatul tău și apoi mă vei primi în slavă. Să ceri călăuzirea lui Dumnezeu. Și El oferă direcție clară. El este păstorul care merge înainte. Să ceri educație, să ceri învățătură. În Psalmul 27, cu versetul 11, este omul care vine aici și dintr-o dată spune: învață-mă, Doamne, calea ta. Călăuzește-mă pe calea cea dreaptă. Învață-mă. Frați și surori, haideți să învățăm să cerem lucruri mari de la Dumnezeu, pentru că avem un Dumnezeu mare. Și mai cere ceva David. Cere cercetare și îndreptare. În Psalmul 139, versetul 23 și 24: cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima, încearcă-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. Să-i cer lui Dumnezeu: Doamne, examinează-mă, consultă-mă, vizitează-mă. Asta ca la medic. Doamne, cercetează-mă, întreabă-mă, controlează-mă, Doamne, testează-mi viața mea, pune-mă la probă. Și dacă ceva nu e în ordine, am disponibilitatea să mă schimb, du-mă pe calea veșniciei. Pentru lucrarea pe pământ, pentru trăirea pe pământ, dar și pentru a locui cu Domnul în cer, Domnul trebuie să ne testeze autenticitatea credinței noastre, rezistența vieții noastre spirituale, fidelitatea noastră față de El, dragostea noastră și râvna noastră și credința și curăția inimii noastre. Și David vine și spune: Doamne, iată-mă înaintea Ta, îți cer un lucru, cercetează-mă, acum testează-mă, pentru ca nu cumva, la sfârșit, când trebuie să stau înaintea Ta, să-mi pierd răsplata. Pentru că încercarea tot va veni, dar mai bine să vin eu înaintea Domnului să mă încerce El înainte de a veni încercarea finală. Și în Luca 6, cu versetul 47, Domnul Iisus spunea celor din vremea Lui, și ne spune și nouă astăzi: vă voi arăta cu cine se aseamănă un om care vine la mine, aude cuvintele mele și le face. Se aseamănă cu un om care, când a zidit o casă, a săpat adânc înainte, a așezat temelia pe stâncă, a venit o vărsare de apă și s-a năpustit și voi peste casa aceea, dar n-a putut să o clatine, pentru că era zidită pe stâncă. Dacă construiești viața spirituală conform proiectului lui Dumnezeu și trăim în ascultare de Dumnezeu, înseamnă că ne-am zidit casa pe stâncă. Poate n-a venit încă furtuna în viața ta și n-a venit și voia să testeze trăirea ta cu Dumnezeu sau a mea. Dar de ce să nu îi spun Domnului, Doamne, verifică-mă Tu, anticipat, mai înainte, ca nu cumva atunci când vine vântul și voaiele și ploaia, să se dărâme tot ceea ce am făcut eu până acum. E interesantă cererea aceasta și înainte de a încheia, încă o cerere a lui David. În Psalmul 38, versetul 21 și 22. Nu mă părăsi, Doamne, Dumnezeule, nu te depărta de mine, vino de grabă în ajutorul meu, Doamne, mântuirea mea. Nu mă părăsi și nu te depărta de mine, rămâi aproape, Doamne, de mine. Nu mă lăsa singur, Doamne. Doamne, nu mă abandona. Mama și tata, frații, copiii, nepoții, soțul sau soția mă pot părăsi. Doamne, Tu nu mă părăsi, nu te depărta de mine, nu mă neglija, Doamne, nu mă uita. Ce cerere extraordinară! El nu vrea, sub nicio formă, să fie separat de Domnul. Și nu vrea niciun chip să fie la distanță de Domnul. Vrea să aibă părtășie și să umble cu Dumnezeu. Aceasta îi oferă credinciosului echilibru și liniște. Tot el spune în Psalmul 16, cu versetul 8, am necurmate Domnul înaintea ochilor mei, când El este la dreapta mea, nu mă clatin. Când El este cu mine, nu mă tem. Doamne, nu mă părăsi. Problema este să-L chem. Să-L chem pe Domnul și Domnul e cu noi. În Psalmul 145, cu versetul 18, Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. Nu mă părăsi, Doamne, nu te depărta de mine, rămâi aproape. Și cel care îl cheamă și cel care îi cere aceasta, Domnul rămâne cu el. Dar e un lucru și mai frumos. Și aceasta nu este numai pentru cei în vârstă, e pentru toți. În Psalmul 71, notați-vă psalmul acesta, este extraordinar de frumos. Nu știm autorul, dar e cererea care e ancorată în aceeași dorință ca lui David. Posibil să fie tot psalm de-a lui David, nu știm. În Psalmul 71 cu versetul 9, ascultați o rugăciune de cerere legată de prezența neîncetată a Domnului. Nu mă lepăda la vremea bătrâneții, când mi se duc puterile. Nu mă părăsi. Și apoi continuă în versetul 17. Dumnezeule, Tu m-ai învățat din tinerețe și până acum eu vestesc minunile Tale. Nu mă părăsi, Dumnezeule, chiar la bătrânețele cărunte, ca să vestesc tăria Ta neamului de acum și puterea Ta neamului de oameni care va veni. Nu mă părăsi la bătrânețe. Frați și surori, ați vrea să-i cerem Domnului lucrul acesta? Doamne, nu mă părăsi. Corul cântă din când în când cântarea aceea, când voi trece pragul morții, lângă mine Tu să fii. Nu mă părăsi. Poate va trebui să trecem prin singurătate, prin boală, într-o sală de operații, la reanimare, într-un cămin de bătrâni, părăsit de toți, să spui, Doamne, eu am încrezut în Tine de-n tinerețe. Nu mă părăsi când mi se duc puterile în anii bătrâneți. Și Domnul este lângă cei ce-L cheamă. Lângă cei ce-L cheamă toate ei. Era un soldat pe câmpul de luptă, rănit foarte grav, și a venit, știți întâmplarea aceasta, probabil v-am mai spus-o, a venit
împăratul să viziteze oștirea și l-a văzut pe omul ăsta care e grav bolnav, era rănit, era aproape pe moarte. S-a așezat lângă el și a zis: soldatule, tu ai să mori. Ai vreo dorință? Maestate, am o dorință. N-ați vrea să scrieți o scrisoare la mămica mea? Să spuneți despre starea mea? Și împăratul s-a apucat să scrie și tânărul soldat muribund îi dicta. Și spune: am scris tot ce mi-ai spus și am să trimit scrisoarea să ajungă la mama ta. Mai ai vreo dorință? Maestate, mai am o dorință. N-ați vrea să rămâneți lângă mine până plec, până mor? Și a spus împăratul: am să stau lângă tine. Am să stau lângă tine până mor. Dragii mei, noi l-avem pe Dumnezeu care este lângă noi. Și David s-a rugat: Doamne, nu mă părăsi. Sunt atâtea cereri. El spune: cer un lucru, cereți-i celui care poate să vă dea. Dar cred că cea mai extraordinară cerere este: Doamne, nu mă părăsi. Amin.